Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu hokejového podcastu Za mantinelem, který vás dnes budou provázet Martin Kézer.
A Matěj Vybíral.
A řečeno slovy funkcionářů, máme toho hodně, tak pojďme tu agendu vyřídit. Prvně máme prvního finalistu hokejové extraligy a skoro běří, že jsou jim podle očekávání Pardubice, přičemž Litvinov jim nedokázal sebrat ani jeden zápas, ale neříkám, že od toho byl jako úplně daleko. Asi to 4-0 je dost krutý pro Litvinov a svým způsobem dost šťastný pro Pardubice, nebo jak to vidíš?
Tak víceméně Pardubice k tomu došly podobně jako ve čtvrtfinále s Hradcem, vlastně všechny ty zápasy vyhráli o gól, když teda nepočítáme ty dva góly do prázdný v tom druhém domácím duelu, ale opravdu zas rozhodovali detaily a což bych řekl asi jako hlavní a co vlastně vypichovali všichni aktéři po tom čtvrtém utkání v Litvínově, ta šířka toho pardubického kádru, kdy prostě můžou vlastně na led poslat úplně kohokoliv a člověk tam nevidí rozdíl. Litvínov jako třeba zvládl docela dobře ubránit Sedlákovou elitní formaci, ale vlastně tam může nebezpečí přijít úplně z každé pozice.
Od 12 až 13 útočníků, abych tak řekl.
A Karel Mejnek říkal, že jako zvažovali, že prostě zkusí obětovat jednu lineu na Sedlákovou formaci, ale ono to vlastně hrát takhle nejde.
Nejde a myslím, že Pardubice pomohli i góly obránců, zejména třeba v tom čtvrtém zápase, který, řekl bych, Litvínov začal tak, jak ten třetí skončil a za stavu 3-1 vypadalo, že se vynutí aspoň pokračování série v Pardubicích, leč na to nedošlo, protože najednou přišly góly obránců a velmi podobný góly obránců, pak se prosadil ten zmíněný Lukáš Sedlák a přišel obrat, který vlastně asi ten Litvínov zlomil. Protože myslím si, že to závěrečné vzepětí Litvínova byla spíš pardubická chyba než litvínovské vzepětí, protože Pardubice za stavu 6-3 ten čtvrtý zápas už měli dohrát úplně v klidu. A to je možná jenom jako varování, protože se jim to dělo opakovaně v playoff, že někdy mají složité dojít si pro to vítězství, protože mám pocit, že by se Litvínov hrál ještě 10 minut, tak asi ten Litvínov opravdu vyrovnal. Jako.
Je to tak, no, jako... Dá se očekávat, že ještě silnější soupeř by tohle třeba dokázal potrestat a dostat ten duel do prodloužení. Litvínov, já si myslím, že to stálo, že zatím stálo i jako litvínovský vzepětí, protože ve chvíli, kdy ti hrozí konec sezóny a prostě máš tu poslední šanci, hraješ
vabanka, no, přesně tak.
Dáš do toho úplně všechno, protože víš, že když to nesrovnáš a neotočíš, tak prostě ta sezóna ti skončí a už další šance nebude, žádná pátá. Takže Litvínov všechna čest, že se nevzdal a samozřejmě ty hráči mluvili, že je škoda, že jim nevzali aspoň zápas. Nick Hlava po tom třetím zápase říkal, že 0-4 by byla ostuda, tak nevím, jestli úplně je to ostuda, no, ale
ne, asi není.
Asi je to spíš realita.
Jako ostuda, ale spíš realita. Ale pořád si trvám na tom, že to Pardubice neměli dopustit. Jako. Že tým, který má mistrovské ambice a teď je prokazuje a po 12 letech je ve finále, tak by měl zápas, který otočí z 1-3 na 6-3, což už to je majstrštejk, tak by ho mělo dovést do vítězné tečky. No nicméně, Pardubice mají před sebou asi 12 volných dnů, ale oni v těchto těch dlouhých cyklech jdou před čtvrtfinále, před semifinále a teď to před finále, takže nemyslím si, že by to mělo být něco, co by Dynamo asi mělo vadit.
Já bych řekl, že spíš naopak, protože každý ušetřený zápas, který vlastně nemusí hrát oproti tomu druhému finalistovi, tak se může hodit. A myslím, že třeba i v tom čtvrtfinále už to pak trochu bylo vidět, že přece jenom Litvínov má v nohách předkolo, který sice zvládnul rychle.
V semifinále myslíš s Litvínovem?
Ano, že bylo vidět, že Litvínov má v nohách předkolo, že i to čtvrtfinále s Kometou bylo hodně náročný a že pak ty síly už trochu můžou chybět a naopak Pardubice si teďka můžou odpočinout a půjdou do toho zase jako s plnýma silama.
No a čekají na soupeře, skoro by se chtělo říct, že jim bude Sparta, protože vedení 3-0 v playoff extraligy ještě nikdo nestratil, ale ten čtvrtý zápas zvládl daleko lépe Třinec, nutno říct. Aha. nevidím to úplně jednoznačně před tím pátým zápasem.
Já myslím, že asi nikdo před sérií nečekal, že by Sparta mohla vyhrát 4-0 na zápasy. A i když ta série šla za stavu 2-0 pro Spartu na třinecký let, tak jsem si myslel, že aspoň jeden zápas Třinec zvládl. Když to byl až ten druhý, kdy měli nůž na krku. A teď ten nůž na krku budou mít každý zápas. No. Hmm. Ale pořád si myslím, že vlastně každý to utkání, jak by řekli experti, začíná za stavu 0-0.
Ano, to je obdivuhodná myšlenka. Ano.
Ale že prostě v každém tom utkání má Třinec skoro těch 50% na to, aby ten duel mohl zvládnout, a inspirace v Budějovicích může být docela příkladná z toho, z té čtvrtfinálové série, kdy vlastně Třinec sám ztratil to vedení 3-0 na zápasy a zachraňoval to až v sedmém domácím zápase.
No a jedna věc se mi ale na té sérii nelíbí, a to musím říct, a v ten nedělní zápas už mě o tom přesvědčil dokonale, je to už moc. Už to jde za hranu. A skoro bych řekl, že to je věc, kdy ty emoce jsou přetaveny spíš do frustrací a toho, co se pak odehrává na ledě. A teď bych řekl, že z obou stran, že jsou tam věci, které jsou zbyteční. Někteří hráči zákroky přihrávají, někteří zase sahají po zákeřnostech. A pokud se tohleto nezmíní, aspoň ze strany jednoho mužstva, tak se trošku děsím, co nás ještě v té sérii čeká. Jako.
To s tebou souhlasím. No. Ještě je rozdíl mezi zákrokama, který nějak vyplynou ze hry, dejme tomu, to jsou ty nárazy u mantinelu.
Byť mi tam ten respekt schází taky.
Jasně, no, vždycky se asi dá udělat něco víc, proto i když pak k tomu bychom se ještě mohli dostat a i k tomu, jak k tomu přistupuje disciplinárka.
No, ale tato doráží celý, no, bych řekl, abych tak.
Ale vlastně ta, jak Honza Škvor napsal v komentáři na našem webu, ta prasárna bez respektu, čímž narážel na výroky Michala Kempného, který vlastně kritizoval ten faul Oskara Flina na spoluhráče Michala Moravčíka ze čtvrtfinále, tak to už bylo hodně za hranou a to úplně není věc, která vychází ze hry, ale ve chvíli, kdy prostě vezmeš hokejku do obou rukou a jdeš do toho jako se sekerou a vlastně trefíš soupeře do nechráněných míst, tak to na tohle by se disciplinárka měla rozhodně posvítit. A jestli přijde nějaký flaster, dejme tomu minimálně 3 zápasy, a ještě bych přihlídnul k tomu, jestli Hrehočák skutečně bude mít zlomená žebra a bude to pro něj znamenat konec série, tak klidně i víc.
No, ono je to vlastně strašně složitý. Já myslím, že celé ty emoce propustil od rozhodčích poměrně nezvládnutý druhý zápas a následně tomu, jako teď to řeknu, přistoupil disciplinárka podle mě velmi nešťastně, protože vlastně se rozhodla trestat to, co netrestali rozhodčí na ledě, jenže ona to trestá pak vlastně ex post a to není úplně šťastný a vyvolává to ještě zvláštní pocit. Pak už jsem vůbec nerozuměl. Pak už přišla úplně divná ta šaráda, trest, potvrzení trestu, odvolání, snížení trestu. Bavíme se o Vožinělkovi za nepodkreslený faul na Chlapíka. No a to všechno se přenáší do toho zápasu, do toho dění na ledě, protože pak řekl bych, že někteří aktéři už působí jak červený hadr na býka. Bylo to vidět, že Vožinělek takhle dráží Spartu, Daňo takhle dráží Spartu, Kempnému pod dojmem toho, jak zahrál v tom třetím zápase, nemůžou přijít zase na jméno.
Taky na Hrehočáka vlastně, ten si to teda vyžírá.
Ten si to vyžíral celý, jako. Teď ten Michal Řepík, no je to vidět, jak strašně moc obě ty mužstva chtějí, ale pokud nepřenesou ty emoce do pozitivna, to znamená do dění na ledě, tak bude vlastně s oběma zlé a bez ohledu na to, že chápu, že jeden z nich nakonec jako postoupí, ale myslím si, že tohle není jako dobrá situace. Přičemž bych řekl, že třeba rozhodčí toho třetího zápasu, což byli Hrybík s Pilným, odvedli svoji práci na ledě velmi dobře. No, ale ti hráči jim ani maličko nepomůžou.
Už se to vlastně nedá moc ukočírovat. No. Ještě bych se možná zastavil u té disciplinárky a je to vlastně věc, která mě zarazila, na kterou vlastně upozornil David Pospíšil v České televizi už vlastně v pátek, když rozebíral ten faul Voženílka a říkal, jak disciplinárka vlastně přistupuje k tomu zmiňování, když je hráč ve zranitelné pozici, protože někdy to vyhodnocuje tak, že hráč se sám dostal do zranitelné pozice, tudíž je to vlastně jeho chyba, jako to bylo v případě Hřehorčáka proti Kempnýmu, nebo kdy byl Hřehorčák faulovaný s Kempným, který pak nebyl dodatečně trestán, tak disciplinárka řekla, že se hráč sám vystavil do zranitelné pozice, tudíž to byla vlastně primárně jeho chyba a dál netrestala. Naopak v případě Voženílka na Chlapíka, tak disciplinárka řekla, že Voženílek atakoval hráče ve zranitelné pozici, takže to vlastně úplně stejnou věc obrátila proti tomu faulujícímu hráči a to pak prostě přispívá k tomu, že vlastně fanoušci už mají z disciplinárky spíš srandu a dělají si srandu, že tahá tresty, výši trestu z klobouku a úplně to nepomáhá tomuhle.
Bohužel ta vážnost těch výroků disciplinárních trošku vzala za svý. Je to hrozně problematický, protože, jak říkám, pokud nepomůžou hráči na ledě, ten zápas se nevyvede rozhodčím, tak pak do toho vstupuje jako disciplinárka nějakými podněty, ale nezdal se mi tak velký rozdíl mezi Voženílkovým nepotrestaným faulem a Kempného potrestaným faulem. A skoro si říkám, ano, Voženílek měl být potrestán v tom zápase, měl dostat taky 5 minut a do konce a asi se to disciplinárka nemusela vůbec řešit. Ale to, že se to nestalo a ta disciplinárka do toho vstoupila, tak pak se musí držet nějaký trochu metr, který bude následovat.
A u Michala Kempného to vlastně bylo přesně naopak. Dostal trest v zápase, tak možná právě proto se disciplinárka rozhodla netrestat, no, že už byl dostatečně potrestaný zápas.
Ano, tak to trošku
ale tak by to
působí,
rozhodně nemělo. No,
no ale i působí to hrozně divně a působí to fakt jako zvláštně a jak říkám, oni ani ty kluby tomu jako nepomáhají. Samozřejmě, že se to logicky medializuje, samozřejmě, že se to řeší, ta série je hodně vyhecovaná, jak říkám, oběma jde o hodně, Sparta myslím, že má na Třinec strašnou žízeň, protože už ho několikrát marně se pokouší vyřadit z playoff, teď je tomu hodně blízko, ale chybí ten poslední krok. Pokud by přišla Ořepíka pod dojmem nějakého disciplinárního trestu.
Což myslím, že je takřka jistý, že v úterý Michal Ořepík hrát nebude.
Což by se téměř o to říkalo. Tak je to další ztráta pro ní. No, je to opravdu složitý, tak zkusme se chvilku podívat od těch všech disciplinárních věcí na led. Čím zatím podle tebe Sparta přehrávala Třinec? V tom čtvrtém zápase už to neplatilo, to si řekněme, ale ty 3 zápasy.
No jsou to opravdu detaily, no. Řekl bych příspěvek obránců, 2 góly Jakuba Krejčíka, zejména ten rozhodující v tom prodloužení 3. duelu, ale ve chvíli, kdy 2 zápasy rozhodneš v prodloužení, tak se tam nedá jako mluvit o nějakým velkým hokejovým rozdílu a zásadní byl prostě ten druhý domácí zápas, kdy Sparta dokázala vlastně srovnat 8 sekund před koncem, otočit ten zápas prodloužení.
A vytrhla ten zápas z ruky Třinci.
A to psychicky toho soupeře musí, i když si to ty hráči třeba nepřipouští nebo nepřipouští to navenek, tak to musí hrozně ten tým nalomit a Spartu hrozně nakopnout.
No, zase na druhou stranu, proč jsem říkal, že jsem tak trochu opatrný, ono, když si vezmeš, tak ten druhý zápas mohl být Třinci, tam fakt chyběla maličkost. Zdeněk Moták říkal, že už to musíme umlátit i čepicema, nestalo se. A ten 3. zápas, ten sobotní na třineckém ledě, Třinec byl v tom prodloužení lepší, měl těch šancí víc, až přišlo to Šenkeříkovo vyloučení a teď bych řekl jako velmi nešťastné, protože vlastně nezvládl vůbec svoji hokejku. Sekal, hrál s ní vysokou holí, prostě to byla spíš jeho neobratnost, než jako...
I když se vlastně třeba v prodloužení pouští víc zákroků, tak jakmile máš nějaký takový faul vysokou holí, ještě když je tam krvavé zranění, nebo se dopustíš jakýhokoliv technického přestupku jako hry v šesti nebo vyhození kotouče, tak to prostě ty rozhodčí nemůžou přehlídnout, i kdyby chtěli.
A tohle byla Šenkeříková nešikovnost, no. To hloupost, no. Jo. Vlastně neobratně si počínal s tou holí a následky toho byly pro Třinec fatální. Ale pořád si myslím, že vlastně to nemuselo být 3-1 a mohlo to být klidně 2-2 nebo dokonce klidně 1-3.
To jsou ty drobnosti, které v tom play-off fakt rozhodují. No,
ale nemyslím
si, že by to... není ze hry, ale musí být ten první, který vlastně přepíče tu historii a ten obraz 0-3-4 dotáhne a pořád je k tomu hodně daleko, i když ten poslední krok pro Spartu bude hodně těžký.
Ano, tady já se musím vymezit vůči slovu přepisování historie. Historie se nepřepisuje, do historie se pouze zapisuješ, takže já zapsat vím, no, se do historie.
No, zavedený termín, nesprávný no, už od Nagána.
Přesně tak, jo. Dějiny se nepřepisují. No nic. Je to asi otevřený. Je to otevřený ve mnoha směrech. Myslím si, že nemusí Třinec být úplně bez naděje, ale pořád si myslím, že nakonec to rozhodne, kdo se víc ukázní na tom ledě a kdo emoce i frustraci, protože ona i frustrace může být pohánějí motor. Sám Třinec už se o tom přesvědčil v tom druhém zápase, kdy potom coach challenge a neuznájem Voženilkově gólu přišely ty dva třinecké góly v rychlém sledu a myslím si, že to nenakopává k tom dobrém slova smyslu byl. Takže ten, kdo tohle dokáže, má šanci uhrát nejenom pátý, ale třeba i šestý a popřípadně i sedmý zápas. No.
Jo, to rozhodně, no, ale řekl bych, že Třinec by potřeboval i nějaký příspěvek od Martina Růžičky, který vlastně...
To je jeden ze zásadních problémů.
Playoff ještě neprosadil a je to vlastně jeho nejdelší střelecký mlčení v dresu Třince.
No, což je zvláštní, ale myslím si, že Sparta dobře ví, kde a jak to Růžičkovi vlastně otrávit, aby neměl ten prostor.
Dobře k němu přistupují a vlastně nenechávají mu ten čas na tu střelu, tu jednu skulinku, která mu vždycky stačí na to, aby se prosadil.
Nenechávají mu ten slot, jak se říká moderně. Jako. Jo, ale to je pravda, to je určitý element. Zajímavý je, teď bude čím dál tím větší tlak na golmany. I tam se dostalo do trošku složitý situace Třinec, kdy se zjevně zranil Marek Mazanec a asi to bude na Ondřeji Kacetlovi, byť se mu za, myslím, třetí, ale ani čtvrtý zápas nedá vůbec nic vytknout.
Tak je teď zase na něm, aby ukázal, jaký fantom je to playoff a že on se může podepsat pod ten potenciální obrat.
Ale abychom mluvili i z pohledu Sparty, ona v tom čtvrtém zápase za toho stavu 2-1 sahala po tom vyrovnání a mám pocit, že kdyby vyrovnala, tak se Třinec dostal ještě do složitější situace. Z pohledu hlavy, myslím hlavy s malým, ne toho Litvínovského, z pohledu hlavy si myslím, že je na tom Sparta líp.
Pořád určitě. Jo. No.
A když se zbaví nějakého pocitu, dojmu a bude se, ono to zní jako hrozná fráze, soustředit na sebe a na vlastní hru, tak si myslím, že by to nakonec měla zvládnout.
Já souhlasím, ale myslím si, že vlastně v tom pátém zápase bude možná ještě pod větším tlakem Sparta, která jakoby si je vědoma, že vlastně by je hodně potřebuje zvládnout už tenhle zápas, protože stěhovat se na šestý do Třince, kde už vlastně Třinec před domácími fanoušky by to mohl srovnat na 3-3. Tak
by
to bylo hodně složitý.
A tím by se dostali na krku oba. Jako.
Tak, že vlastně Sparta potřebuje zvládnout už ten domácí zápas a že Třinec samozřejmě je to čtyřnásobný mistr za sebou, takže oni ví, jak to vyhrávat a prostě chtějí do toho finále, chtějí další ten titul a mají obrovský chtíč, ale v tu chvíli, kdy prohráváte 0-3 v sérii, tak vlastně už nemáte co ztratit a ten obrat se prostě rovná zázraku, který se ještě v extralize nikomu nepovedlo.
Ale zase neříkáme, že se nestalo, zažila ho NHL, zažilo ho Švýcarsko, dá se, ale jde opravdu o výjimečnou událost. Na druhou stranu William Čacho to říkal docela hezky. Kdo jiný by to teda v extralize měl dokázat než my?
Je to tak.
Když jsme ta ocelářská dynastie. No, nejspokojenější z toho všeho můžou být Pardubice, protože jak Třinci, tak Spartě to bere síly. Třinec zvlášť, pokud by měl být Třinec finálním soupeřem Pardubic, tak by do toho šel s 2 7 zápasovými sériemi v nohách. Jo? A ten rozdíl na počet zápasů 9 až 14, no to už je sakra rozdíl. Jako.
Je to tak, no, ale historie nás naučila, že podceňovat Třinec se nevyplatí vůbec nikdy.
A loni
na tom byl Třinec svým způsobem podobně, musel jít z předkola a nakonec se to nějak neprojevilo.
Ano, a pamatujeme i Třinec, že otáčel série, ale z 0-3 ještě ne. Takže to je před ním ta velká výzva a Sparta má před sebou výzvu hrát finále po dlouhé době a hlavně ten titul po 17 letech. No, každopádně Extraliga baví, zbuzuje velké emoce, zbuzuje i velký zájem. My to vidíme i na čtenosti, slednutí videí a tak dále, že lidi to opravdu zajímá a zajímají je nejenom ty vyhrocené momenty, o kterých jsme tady třeba mluvili, ale jak se vůbec ty zápasy vyvíjí a dá se předpokládat, že pátý zápas se bude hrát před zatím nejvyšší návštěvou playoff. Skoro bych si přál, aby jsme se dočkali konečně vyprodané O2 arény, což by byla taková hezká předzvěst toho, že za měsíc by měla být vyprodaná O2 arena na každý zápas národního týmu. A to je hezký oslý můstek, že? Kterým jsme přešli k národnímu týmu. 27 hráčů se schází dneska v Karlových Varech. A já začnu tak jako... jinak, chybí ti tam někdo z těch, co mohou, mají a měli by být?
No, takhle jsem vyloženě nad tím úplně ještě nepřemýšlel, ale já bych řekl, že vidíme kostru toho týmu, která reprezentovala v průběhu celé sezóny a která bude reprezentovat i na mistrovství světa a bude doplněna o ty zbývající hráče z extraligy.
Ale řekl bych, že paradoxně vidíme už poměrně silný tým, nebo řekl bych kostru plnou masa, když bych měl použít tenhle termín.
Oproti těm předchozím ročníkům vlastně jo, no. A souvisí to s tím, že bych řekl, že českým hokejistům v evropských ligách se letos moc nedařilo.
Nebo klubům, které podrají.
Ano. Když si vezmeme vlastně David Tomášek s Ferjestadem, jasný vítěz základní části, vypadli ve čtvrtfinále 0-4 na zápasy.
Přesně tak.
Ilves ve Finsku, kde je spousta českých hráčů, tak taky z druhého místa taky vylítnul hned ve čtvrtfinále, takže to se projevuje
na té nominace. Švýcarsku je venku a tak. No. Je to tak, myslím si, že jak se říká, že na tom prvním kempu je tak 5 hráčů, kteří můžou myslet na mistrovství světa, tak z těch 27 tam teď je klidně podle mě 15.
Já jsem chtěl říct klidně polovina, myslím, že 15 klidně může být. Řekl bych hlavně asi v té obraně, kde stejně už nebude moc posil, ať už ze Zámoří nebo v těch zbylých týmů Evropy.
No, navíc v tuhle chvíli, jak se natahuje semifinále a bude se hrát finále, no tak to plňování týmu už bude velmi pozvolné. Ono ani v té Evropě už nemáme moc hráče a posily z NHL budou nejdřív vlastně až pro tu brněnskou fázi přípravy, která teda vyvrcholí českými hokejovými hrami v Brně. Jak si myslíš, že ty kempy budou probíhat? A odpověď je jednoznačná, stejně jako každý rok, viď? Spíš se ptám na to, jestli máš pocit, že bude trochu znát, že to mistrovství světa je doma.
No, myslím, že to ještě víc umocní chtíč toho každého hráče se ukázat a být u toho. A pro některý hráče to může být samozřejmě premiéra na mistrovství a hned si zahrát doma. To je prostě takový klišé, ale splněnej sen pro každého hráče by to byl. A ty jména, které tam jsou, třeba i včetně těch debutantů, tak si nemyslím, že jsou bez šance. Já jsem hodně zvědavý na Jáchyma Kondelíka, který se neskutečně vlastně vyprofiloval celou tu sezónu v extralize.
Ale ještě v národním týmu příležitost nedostal.
Přesně tak, no. A vlastně v Zámoří byl tak trošku z očí českých fanoušků, ale když pak člověk vidí v extralize takového hráče s takovými výškovými i hmotnostními parametry na pozici centra, což je trošku pozice, kde Česko obecně tlačí bota, tak si myslím, že by nemusel být bez šance.
No, národní tým se představí už ve čtvrtek a v sobotu proti Němcům. A ono se řekne jako proti Němcům. No, ale pozor, oni přijdou více mistři světa, že jo? A
tak,
když jsem se díval na tu soupisku, tak přijde 8 více mistrů světa, takže ani ty Němci nebudou mít špatný ten výběr a myslím si, že pro to umocnění té přípravy by ten národní tým potřeboval v té přípravě uspět.
Myslím, že to je skvělá prověrka, která Radimu Rulíkovi ukáže, kteří hráči na to mají, hlavně ty, kteří ještě třeba neviděl letos v národním týmu a kteří, s kterými se pak vlastně po tom týdnu rozloučí ve chvíli, kdy ten tým doplní třeba o vypadnuté semifinalisty. Mm-hmm. Jsem zvědavý, jak na tom budou třeba bratři Kašové, kteří vlastně, nebo Ondřej, o kterého měl Radim Rulík zájem vlastně na každém reprezentačním srazu, ale vždycky...
Takže to z nějakého důvodu nevyšlo.
Ano, tak doufám, že teďka se poštěstí, neříkám, že to musí klapnout rovnou na mistrovství světa, ale myslím, že oba sourozenci si ideálně společně zaslouží vyzkoušet v tom reprezentačním dresu.
No, ono se to teď dostalo už, ale ta nominace do hry, že už je to takový jako kus za kus. Jak známe Radima Rulíka, tak je to hodně velký systematik a má to jasně postavený. A teď už ten národní tým bude opravdu se vyměňovat kus za kus. Odchází hráč, přichází hráč. Proto jsme zažili i tu nezvyklou situaci s Janem Bambulou, kterého původně nominoval už na ten kemp do Říčan a pak mu zavolal a říkal, no jenže já tady mám vlastně Kovařčíky, já tady mám Stránského, já tady mám Tomáška, Honzo, nezlob se, ale já bych na tebe ten prostor nenašel a to je lepší, když sem vůbec jako nepojedeš.
Jo, já tyhle situaci docela rozumím, protože asi fakt nikdo nečekal, že tolik českých hráčů vypadne z pozic favorita hnedka ve čtvrtfinále těch evropských soutěží, jo. Takže chápu, že se tahle situace mohla stát a myslím, že i Radim Rulík vyřešil směrem k Janu Bambulovi se vší úctou a respektem k tomu hráči.
A on je tak možná jako malinký bonusek, který má Bambula za to, schován u národního týmu, že si na něj budou pamatovat, že to přijal a zachoval se seriózně a Bambula bude hrát od nový sezony ve Vítkovicích, tak třeba přijde pozvánka do Vítkovic. Ale ještě bych k tomu řekl jednu věc. Ono, teď už se asi podle mě do toho týmu budou doplňovat hráči, ne aby byli v přípravě, ale ti s reálnou možností a s reálným předpokladem zabojovat o to mistrovství světa. Neříkám, že ho vybojují, ale zabojovat.
No. To rozhodně, tak vlastně v loni vždycky v těch přípravách tam byli nominováni hráči, u kterých si tak člověk řekl, no tak není moc teďka kde brát, tak jo, vyzkoušíme ho, je to zkušenost pro ně do budoucna, třeba se to bude hodit příští rok, ale teď opravdu, když se na to člověk podívá, tak řekl bych, že každý z těch hráčů, pokud se jim ta příprava skutečně vyvede, tak se nakonec můžou na tom mistrovství objevit. Jo. I když nejtěžší to budou mít asi golmani, řekl bych,
no, Klimeš Frodlem. To chci říct, že si myslím, že u golmanů dostane se největší obměna. Jsem přesvědčen o tom, že minimálně dva golmany budeme mít z NHL a možná dokonce všechny tři.
A to a ještě máme ve Švýcarsku Šimona Hrubce, který...
No, na to bych to nevěděl. Myslím si, že Šimon Hrubec bude varianta jenom, kdyby to nevyšlo z NHL.
Jo? Já asi souhlasím, že spíš třetím golmanem by mohl být někdo z těch mladých, kteří byli zkoušený v průběhu sezóny a i díky tomu vypadnutí Ilvesu, tak to ano. Vypadá na Jakuba Málka, protože Dominik
Jakub
Pavlák...
Málek stěžoval, že na ně vypískali v Tampere, když Ilves vypadl. No ale tomu zase zvýšilo jakoby v úzovkách tu reprezentační šanci.
Tak musí doufat, aby pak na něj nepískali foutu v aréně.
Tak, to doufejme, že ne. No, takže to je národák. Určitě se mu budeme věnovat ještě příště pod dojmem toho, co vlastně v Karlových Varech proti Německu předvede. On pak, ten program už je velmi rychlý, pak se národní tým přesouvá do Českých Budějovic, kde hraje s Rakouskem, zajede si do Lince zápasu s Rakouskem, pak následuje příprava na Slovensku, dva zápasy ze Slováky. Už z Brna a v Brně bude ten tábor do té doby.
Ono to vlastně poletí hrozně rychle.
Než se rozhodne. No poletí to hrozně rychle, když si jako vezme, že je dneska 8. dubna a 10. května začíná mistrovství světa, tak to skoro jako je fičák. Zase hezký oslý můstek. Máme jedno mistrovství světa, který se už hraje. A to je mistrovství světa žen. A teď, když řeknu výsledky 4-0, 0-6 a 0-5, tak to vypadá jako zvláštně. Ale on to je podle mě reálný obraz ženského hokeje. Takže 4-0 s Finskem, podtržená jednička s hvězdičkou, 0-6 s Amerikou a 0-5 s Kanadou. Dá se to těm holkám vytýkat moc?
No, řekl bych, že ne. No. Myslím, že obzvlášť v tom zápase s Amerikou ta bojovnost vůbec nechyběla a
taky to ještě v 38. minutě bylo 0-1 a byla tam tutovka Natálie Mlínkové v oslabení, kdy jela sama na americkou brankářku.
Ale ten rozdíl v té kvalitě prostě pořád, řekl bych, bohužel je, ačkoliv ty hráčky, bych řekl, že si vlastně před tím mistrovstvím věřili, že se ta bariéra zase trošku, ten rozdíl zase trošku snížil a že třeba aspoň toho jednoho soupeře dokážou potrápit, když se všechno sejde třeba i porazit, ale pořád je k tomu ohromně daleko.
A když to řeknu jako stavitelským slovníkem, tak tady je příkop, my ho trošku zasypáváme, ale tady jsou zámořský bagry a ty ho dál hlouběji. Takže ono to je fakt jako složitý. Myslím si, že i Američankám a Kanaďankám hrozně pomohla zřízení zámořský profesionální soutěže. Když jsem viděl třeba Spoonerovou včera, která je nejproduktivnější hráčkou TP BHL, tak to je opravdu, jako ta šla, i na ní je vidět, jak šla jako hokejově nahoru.
Tak tam
jako
je vlastně koncentrovaný to nejlepší, řekl bych, v ženském hokeji a jo, Česko tam má taky zastoupení, ale pořád je to vlastně špetka oproti těm zámořským týmům. A je třeba i vidět, jak Česku teď chybí zraněná Kateřina Mrázová, jakožto čtvrtá nejproduktivnější hráčka celé soutěže.
Mm-hmm. Vlastně jako elitní útočnice.
Mm-hmm. No, a doufujeme, že se dá dokupit aspoň na ty klíčové duely. No. No, zůstává v dějišti, sleduje to z tribuny, ale nikdo ale vlastně, všichni mlží.
To mlžení kolem není úplně jako optimistický, to znáš tohle, jakmile se o tom nemluví úplně a říká se, že se pracuje na tom, aby byla v pořádku. Ono je to zase z jedné strany jednoduchší. Tím, že jsme v té skupině A, tak se hrajeme v úterý zápas se Švýcarskem, který rozhodne, jestli skončíme třetí, čtvrté, páté a budeme hrát semifinále, čtvrtfinále s Finskem nebo Švýcarskem, nebo s vítězem té skupiny B, což vypadá tím na Švédsko.
Jo, a vypadá to asi jako nejpravděpodobnější varianta, že ve chvíli, kdy vlastně řekl bych, že proti Švýcarsku budeme favoritem a ve chvíli, kdy ten zápas zvládneme, tak půjdeme na vítěze té druhé skupiny, což nevím, jestli je úplně výhoda, protože Švédky udělali ohromný pokrok za poslední roky a řekl bych, že už je to asi i kvalitnější tým než Švýcarsko. Na Eurohockey Tour sbírají výborné výsledky a rozhodně to nebude snadný čtvrtfinále, i když teoreticky se dá říct, že oproti těm dvěma posledním rokům, kdy Češky museli jít přes Finsko, by to teoreticky mohl být hratelnější soupeř.
No pořád ta varianta toho čtvrtfinále soupeře Finsko, Švýcarsko, Švédsko tady je a to při tom rozdělení hokejového světa na ženské planetě, abych tak řekl, je a zůstane, takže s tím se musíš vypořádat. Může se nám lehce stát, že budeme hrát se Švýcarkama a se Švýcarkama budeme hrát znova čtvrtfinále za dva dny, pak je otázka nějakého odkrytí karet a tak, ale myslím si, že teď je pro národní tým klíčový to, aby dokázal dát Švýcarkám gól a zjistil nebo ověřil si, že ano, ono včera se zase ten zápas s Kanadou první 20 minut bylo dost děsivých, to bylo opravdu až na frustraci a pak se to zase srovnalo. A nejenom pod tím dojmem, že Kanaděnky měli nahráno, ale Češky začaly hrát líp a byly tam zase šance. Vanišová v breaku chyběly milimetry, aby dostala ten puk do brány.
Trošku se osmělili, no. Oni sami hráčky říkali, že do toho šli asi s přílišným respektem k tomu soupeři a ten je právě potřeba zahodit a jít do toho s tím, že i s těma nejlepšíma se dokážeš měřit.
No, takže ženy jsou ve čtvrtfinále, o tom muži budou teprve usilovat, ale měřítkem ženského úspěchu či neúspěchu bude nejenom to čtvrtfinále, ale myslím i pak navázání té bronzové tradice, protože upřímně všechno jiné, víš, by byla senzace století a ty dva vzájemné zápasy s těmi zámořskými giganty to vlastně ukázaly.
Je to tak, no, byl by to asi zázrak. Jednou se to asi povede.
Naše osmnáctka by mohla vyprávět to tak, o Kanadě. No, ale tam si myslím, že sehrál i ten věk roli, že to dospělé Kanaděnky prostě by nepřipustili. Já jsem přesvědčen o tom, že ty Kanaděnky začaly tak zostra a tak jako i možná pod dojmem toho, no, že to věděli.
Jako
že
vědí, že jak nemůžou podcenit tu evropskou špičku, že taky ví, že ta evropská špička jde nahoru, ale ve chvíli, kdy prostě zapnou a vlastně jim všechno v tu chvíli vychází, tak se s nima pořád směřit nedá.
A ta první třetina s poměrným střelo 1-18 českého pohledu je drtivá. No. Věřme, že národní tým má před sebou zápasy, které mu přinesou spíš radost a dostane se do těch víkendových zápasů o medaile v Jutice. Už nám chybí asi poslední agenda a to je finále první ligy. Vsetín vede 3-1 a skoro bych řekl, že to dotáhne. Neříkám, že v pátém zápase, který hraje v úterý doma, ale že to dotáhne. No a vystává nám tady jeden veliký problém. Vsetín nemůže, nebo zatím nemůže hrát baráž na svém stadionu, protože ten nesplňuje extraligové parametry. A teď se ptám. Licenční řád říká žádné výjimky. Spravedlivý, nespravedlivý. A pokud dojdeme k tomu, že s ním nedá hnout, tak kde má podle tebe Vsetín hrát?
No, tam je problém, že vlastně Vsetín ještě loni by tu výjimku dostal. A
protože se loni výjimky udělaly.
Ano, takže tam je ta změna, že vlastně na Vsetínském stadionu ani v těch podmínkách jakoby pro ty stadiony se vlastně nic nezměnilo, ale výjimku ačkoliv na Vsetíně pořád věří, že by dostali, tak si myslím, že opravdu nepřijde.
No, já se taky bojím, že ne. No, jako skutečně říkám, že se bojím, že nepřijde, protože přijde mi i tohle, že se mělo řešit trochu dřív a nenechat to dojít takhle daleko. Ale zase na druhou stranu, nač výjimky, když je jasně něco dáno. Jo, no a kde má teda Vsetín hrát?
No, nejblíž by to měl do Zlína, ale tam to asi neklapne, podle slov zlínských představitelů, protože prostě pustit hlavního rivala...
Na svůj stadion, jako.
To ne, ta představa, že tam vlastně vsetínští fanoušci obsadí celý zimák a budou to mít jako domácí prostředí, to úplně asi není reálný.
Trochu mi to přijde, jak kdyby Pardubice měli hrát to finále na Hradci. Taky si myslím, že by to neklaplo.
Je to tak, no. Je to vlastně škoda pro celou tu baráž a pro celý to celoroční...
Region, oblast a tak dále, no.
Pro to celoroční snažení, kde máš vlastně cíl, nejen ten titul v té první lize, ale prostě ten sen vrátit se do té extraligy. A je vlastně smutný, že dá se říct, drtivá většina těch prvoligových stadionů, tak by stejně v té baráži, potažmo v extralize, ty parametry nesplňovala.
Vsetín říká, že v případě úspěchu by udělal všechny potřebné úpravy přes léto, což možný je, zažili jsme to nakladně, byť si Kladno představoval, že ty opravy budou daleko rychlejší, než byla nakonec vynucená výměna střechy a tak. Upřímně, ono se to ve Vsetíně moc na zimáku od té doby, kdy Vsetín královal extralize, to je bohužel už 25 let, nezmínilo. Ale pořád mi utíkáš z ty otázky, kde mají hrát.
No, tak asi bych to nejvíc tipnul na Ostravu, no. Mm-hmm.
Směřuje to k tomu, no. Spíš asi reálnější je Poruba než Vítkovická hala, která se začíná chystat směrem k mistrovství světa.
Je to tak, no.
A těch úprav je tam potřeba.
Ve hře by byl možná i Třinec, ale ten pořád zůstává i ve hře o extraligový finále, což by se asi zkombinovat nedalo.
Takže by se na nově otevřeném, předělaném zimním stadionu v Porubě hrála baráž, jak si všichni přáli, akorát ne v dresu Poruby.
Je to trochu bizár, no, Poruba, která vlastně vyhrála suverénně základní část a vyhlašovala útok na extraligu.
A skončila čtvrtfinále hned z hlavou.
Tak si fanoušci budou moct zajít na baráž, ale na Vsetín s Kladnem dost možná.
Hmm. Uvidíme. Ty zápasy Vsetín Kladno jsou taky hodně vyhecovaný. Zatím tam ale nepropukla podle mě až přehnaná řevnivost, že ta loňská zkušenost, kdy se to přenášelo i do hlediště a řekl bych téměř na hranu trestných činů. Jsi
Vsetín Zlín.
Vsetín Zlín, co jsem řekl.
Vsetín Kladno, já už jsem myslel, že
Ne, to takhle daleko ještě nejsem. Vsetín Zlín, tak se to zatím drží v rámci dění na ledě a Vsetín prostě podle mě tahá za ten lepší konec provazu. Platilo to i v tom druhém zápase, kde nakonec to ztratil vlastně v prodloužení.
A na střeli to bylo asi 50-17, co jsem koukal.
Ano, tam to huf trošku vyčaroval. A teď ten třetí, čtvrtý zápas vlastně Vsetín furt vedl. Dal brzo první gól a Zlín jenom dotahoval, až to nedotáhl. Jako.
A pomáhá se i takovými špinavými, úsměvnými góly, když jsem viděl vlastně ten gól na 3-2, jestli se nepletu, na začátku třetí třetiny, kdy tam vlastně puk, který letí ze vzduchu, tak tam tři zlínští hráči se po něm natahovali.
Nikdo ho není schopný ho spálit.
A pak vlastně stačí jeden setínský hráč a je z toho, jak řekl zlínský trenér, nejhorší gol kariéry, co zažil.
Ale je to takový, že ten Vsetín má, a teď to není jenom o těch detailech, ale myslím, že má pořád jako maličko okruček navrch. A proto si myslím, že tam, když bych si měl typovat, která z těch sérií, o kterých tady mluvíme, playoffových, ať už extraligy nebo první ligy, skončí v úterý, tak bych víc vsadil na Vsetín teda než na Spartu, ale můžou klidně skončit obě a nemusí a teď už se tam bude držet rytmus. Teď půjdeme v těch ligových soutěžích den volno, zápas až do soboty a od příštího týdne už pak odstartuje finále a záhy i baráž. Ještě bych tě měl přijmit k nějakým typům, ale my jsme je v podstatě řekli. Asi oba očekáváme v finále přece jenom Spartu. Jako.
Je to tak, no. I když fakt si myslím, že o tom může rozhodovat už ten úterní zápas a ve chvíli, kdy ho Třinec zvládne na ledě Sparty vyhrát, tak bych řekl, že ačkoliv Třinec bude furt prohrávat, tak
už, posouváš tu pásku už, favorita jako směrem
Třinci. Už klidně bych řekl, že tam to pak může být 50-50 a ta psychická výhoda už bude zase na straně Třince.
A sedmý zápas favorita nemá, to je zřejmá věc bez ohledu na to, kde se hraje a tak dále. Vzpomínáme si na ten sedmý zápas Třinec s Budějovicemi, kde to bylo vlastně do 50. minuty úplně otevřené. Ještě jedna důležitá věc, od těch pátých zápasů už nedojde na nájezdy, už to rozhodnou prodloužení, byť vlastně na ty nájezdy teď nedošlo, ani v těch předchozích zápasech, vždycky to ten gol v prodloužení rozhodne, zatím žádná noční můra tvoje z loňského zápasu Hradec Vítkovice. Čekáme na nějaký extrémně dlouhý zápas.
Ono to taky asi ještě někdy přijde.
Ono to asi přijde, jako, větě. Jako,
A klidně by se to mohlo stát v tom úterním zápase, to už dva zápasy skončily nerozhodně a pak opravdu rozhodujou absolutní maličkosti, jedna chybička stačí. A...
Ono upřímně mi to v sobotu přišlo, kdyby nepřišla ta spartianská přesilovka,
tak
jsme do těch nájezdů zřejmě šli. A při parametru pátého zápasu se klidně mohlo hrát 90, 100, 110 minut. Jako. Tak uvidíme. No. Každopádně dobrá zpráva pro všechny hokejové fanoušky. Hokeje bude habaděj. A to se nám ještě začala připravovat 18, kterou čeká mistrovství světa ve Finsku. Takže koho hokej baví, ten má co sledovat. Určitě teď bude zajímavý sledovat i tu linii reprezentace, protože začíná nejenom pro těch 27 boj o mistrovství světa, ale řekl bych, že na seznamu Radima Rudíka je takových nějakých 45 men, které se o to promíchají. Uvidíme, kdo z NHL, uvidíme, kdy naskočí Tomáš Hertl do dresu Vegas. I to může být jako nějak směroplatné směn mistrovství světa. Konec konců NHL skončí 19. dubna. Budeme se tomu taky v mantinelu věnovat, jak to vlastně v play-off bude, protože dřív než 19. dubna nebudeme moc vědět i ty případné posily pro národní tým z NHL, protože hráči procházejí výstupníma prohlídkama a tak dále. Kluby rozhodují, jestli ano nebo ne. Takže to bude zajímavý. A začnou se objevovat i první jména pro to mistrovství světa, protože budeme určitě zvědaví, koho pošle Kanada. Těch jmen se tam nabízí spousty. Je možnost, pokud by se Pittsburghu nepovedlo uhrát play-off, mohl by přijet Sidney Crosby. A těch variant se tam nabízí spoustu silných, budou Švédové, Finové, Švýcaři. No, čekají nás hokejové žně, to se nedá říct jinak, a čekají nás ještě měsíc a půl.
Už začaly, ještě dlouho budou pokračovat.
Tak přesně tak, tak my jdeme sklízet, když jsou týžně, a až se nám zase na agenda nahromadí, tak tady budeme zpátky. Z dnešního podcastu je to všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Kézer.
A Matěj Vybíral. Díky za pozornost.